Tak teďka dneska je třetí díl toho tématu Být jako David. A sice duchovní boj za sebe, za rodinu, případně za sbor, za společenství. Za sebe, za rodinu, za společenství. Včera a předevčírem jsme mluvili o čistotě srdce. To je ten boj za mě. Ale taky můžete se svými přáteli jim pomáhat strážit jejich srdce. Takže to není jenom věc jednotlivce, jestli ustrážíš své srdce, ale je to samozřejmě ta hlavní odpovědnost, ten hlavní úkol, abych já ustrážil svoje vlastní srdce před Bohem. Ale přátelé máme a manžele, manželky, ale někdy i děti, máme od toho, aby nám v tom pomohli. To znamená, abychom i do toho pozvali. Někdy si tak říkáme, že máme přátelé, ale když je nějaká vážná situace, tak třeba ti přátelé ani neví, že se nám něco děje. A proto je dobré taky těm přátelům říct, že se nám něco děje, aby byli na stráži, aby pomohli. Jo? Takže není to samozřejmost, nestane se to samo od sebe. Potřeba na to myslet. A já jsem tady napsal takové nějaké předpoklady duchovního boje, protože zápasíme o svoji víru, o víru našich dětí, rodin, sboru města. Tak ten předpoklad je, že Bůh mluví k jednotlivcům. Já věřím tomu a myslím, že tomu věříme, co jsme tady, že Bůh mluví k jednotlivcům. A není to žádná samozřejmost, že tomu věříme. Že Bůh i dneska mluví k vám osobně a chce k vám mluvit, protože je váš otec a otec se svými dětmi komunikuje. Není to otec, který odjel na dlouhou služební cestu a pošle jednou za rok pohled. Je to otecko, který má zájem o nás každý den. A tak jako mluví k jednotlivcům, k synům a dcerám, tak z Bible je zřejmé, že Bůh mluví taky k nějakým větším celkům. Ježíš, když mluví, když ve zjevení ukazuje Janovi situaci těch sedmi zborů, tak jde vidět, že se o ty zbory zajímá, že k ním mluví a že chce s nimi jednat. V Bibli taky víme, že Bůh mluví k celým městům i národům. Oslovuje třeba Jeruzalém, Pano Jeruzalémská, nebo Pano Babylonská, mluví k Izraeli, mluví k Asýrii. Takže Bůh mluví k jednotlivci i k celkům. Záleží mu na jednotlivci, ale i na celku. Tak proto je taky dobré přemýšlet, když přijímáte někdy nějaká proroctví nebo máte sen, jestli to je pro vás osobně, nebo pro společenství, nebo pro město partizánské, anebo třeba pro celé Slovensko. A podle toho, kam to patří, tak můžete poznat, že Bůh mluví i k většímu celku a pak je potřeba to, co Bůh říká ke sboru, někde střádat, schovat, ne schovávat, ale spravovat a taky to připomínat Bohu a pracovat s tím dál. Takže to je jeden z předpokladů. A tím, když Bůh mluví k jednotlivci i k nějakému vyššímu celku, tak to zároveň znamená, že jednotlivec může Boha zarmoutit, ale Boha může zarmoutit i nějaký větší celek. Víte, že když jsme o tom včera mluvili o přátelství Boha s Abrahamem a on šel vyvrátit Sodomu a říká, což pak to neřeknu svému kamarádovi Abrahamovi, co se chystám udělat. A chystal se udělat to, že soudil Sodomu, protože hřích Sodomy stoupal až před Boha. Takže město může hřešit. Byť to dělají konkrétní jednotlivci, tak nějak se taky před Bohem střádá hřích města nebo nějakého většího celku i národa. My, když duchovně máme bojovat, tak potřebujeme především být sami za sebe v pořádku, čistí před Bohem a pak zabojovat i za ten větší celek. aby Bůh nenavštívil ten větší celek soudem, ale dal tam milost probuzení nebo nějaké změny, proměny. Jo? A to už jsem víceméně řekl. A vlastně Bůh stvořil jednotlivce a nějaké větší celky, jako je rodina, církev, město, národ. A má s každým z nás svůj záměr. Má záměr s tebou osobně, ale má taky záměr se společenstvím Radostné srdce i s městem, i s celým Slovenskem. A má dobrý záměr. Bůh stvořil ty celky i ty jednotlivce, protože nás má rád a má pro nás dobré plány, dobré záměry. A ďábel žárlí na člověka a chce ty dobré záměry zkazit, má své zlé záměry. Takže vždycky existuje něco jako boží vize pro tvůj život a satanův plán, jak ti ho zničit. Boží vize pro váš sbor a satanův plán, jak zničit ten sbor. Boží vize pro město Partizánské, aby se tam dobře žilo, a satanův plán, aby se tam nežilo dobře. A duchovní boje má dvě úrovně. První úroveň je bojovat za to, co Bůh chce, aby se stalo, čili za to, aby se stala boží vize. A druhá úroveň je zabránit tomu, aby se stalo to, co plánuje ďábel. A myslím si, že je dobré věnovat pozornost více tomu, co chce dělat Bůh, a aby se stalo to, co chce dělat Bůh, ale na druhou stranu nepodcenit to, co dělá ďábel nebo připravuje ďábel, a protože Ježíš řekl, že přišel kazit skutky ďáblovi. A my jsme povolani jako jeho učedníci kazit skutky ďáblovi. Takže to nějak patří do křesťanského života, kazit skutky ďáblovi, ale to není hlavní náplň křesťanova života. Hlavní náplň křesťanova života je konat boží vůli. A ta je většinou tvůrčí a zajímavá, pozitivní pro váš život. Tak a Bůh prostě používá jednotlivce, ale taky používá nějaké společné prorocké úkony, symbolickou řeč a podobně, o tom si můžeme říct třeba v pátek ještě víc. Takže duchovní boj má spoustu zajímavých jakoby možností, co se dá dělat. A možná si někdo řekne, proč já nemám rád taková ta slova boj, válka, zápas a tak, jo. Protože já jsem v podstatě takový, jako že mě to nebaví furt bojovat. Ale vím, že to patří k životu, že pokud si člověk v duchu neustráží ty věci, tak mu je ďábel ukradne a já nechci být okrádaný. Já nechci být jako ten truľo, co se dívá na to, jako, jak ten zloděj utíká s tou jeho peněženkou. To jsou takové nějaké dvě reakce, že jo, přijde zloděj, vezme vám peněženku a teď běží a takový jako super duchovní křesťan se modlí, Pane Bože, dej mu spásu. Mně to nevadí, že mě to ukrade, já jsem bohatý v Kristu. Hlavně, aby došel do Božího království. Jo? Křesťan typu B řekne, vrať to zpátky, co to děláš? Doběhne ho, sejme ho, vezme mu to zpátky, klečí na něm a teď ti řeknu evangelium. Tak jsou dvě možnosti, nechám na vás, kterou byste volili, ale myslím si, že se potřebujeme naučit mít trošku takové té davidovské vznětlivosti. Jo? Myslím si, že kdyby Davida někdo chtěl okrást, že by rozhodně jako si někam nesednul a nečekal, až zloděj v klidu odejde. Jo? To byla dneska i ten příběh. Prostě odvedli mu manželky, odvedli mu děti a všechno a to neřekl jako, no tak Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, najdu si jinou manželku. Jsem ještě mladý a perspektivní, tak se nebudu honit, jo? Ne, prostě vzal to vážně, naštval se, zdravě se naštval a šel po nich. Takže myslím si, že někdy potřebujeme jako křesťaní se zdravě naštvat na ďábla. Jo, Boha milovat a na ďábla se zdravě naštvat. A neříkat, že to nevadí, že nás okrádá. Že to vadí to prostě. A duchovní boj, proč je nutný? Myslím si, že to je proto, že nás Bůh učí správcovství. Že vlastně tím, že nám to ďábel chce sebrat, chce nám to zkazit, tak Bůh nás vede k tomu, abychom se naučili se nenechat okrádat, vážit si toho, co máme, uvědomit si to, co máme, rozmnožovat to, co máme. Jo? A je to vždycky v kontrastu s tím, co dělá ďábel. Někdy jakoby nám ty dobré věci nedojdou, dokud nepřijdou ty horší. Nevím, jak vy, jestli si vážíte svého zdraví tak hodně, jako když třeba přijde nějaká nemoc a jste z ní uzdravení, tak si možná toho zdraví vážíme víc než předtím. Jo? A někdy přes ty kontrasty, přes ten kontrast dobrého se zlem, se učíme to správcovství. Vybojovat si to, nenechat se okrádat. Je to taky důvod, proč duchovně bojujem, protože se má prověřit naše víra, jestli je opravdová. Jestli, víte, že se možná docela dobře věří, když se daří, to možná ani nepotřebujete věřit, že jo? To jde samo. Když se daří, tak prostě víra možná není ani moc potřeba. Ale když se nedaří, teprve tam se pozná víra. Když máte útlak, tak tam ta víra teprve dostává prostor, aby se projevila, jak to s ní doopravdy je. Jak je kvalitní. A samozřejmě máme odpovědnost, každý podle nějaké své sféry, za ostatní, rodiče za své děti, vedoucí třeba za sbor a tak, kde bojujeme i za ostatní. Bratři za své sourozence v modlitbě a tak. A to je taky správcovství, to je taky zápas. Takže v podstatě my jsme synové, nebo každý křesťan, myslím, že to není, že jsou nějací speciální duchoborci, ale každý křesťan má nějakou vlastnost, se kterou se rodí, a to je, že se rodíme jako synové a dcery, to znamená, máme identitu těch synů a dcer královského kněžstva, ale zároveň každý z nás má určitou míru duchovního bojovníka v sobě. Každý má umět bojovat. Protože každý má obléknout duchovní zbroj. Jo? Muži, ženy, mladí, staří, je to jedno. Každý to má do jisté míry se naučit. Stejně tak, jako každý je chválič. To jenom pro zajímavost. V Biblii nikde není napsané, že je nějaký dar chvály. Všimli jste si toho? A proč? Proč není v Biblii napsaný mezi duchovními dary dar chvály? Cože? Mělo by to být automatické, mělo by to být projev nového stvoření. Přirozeně ten nový člověk takto dýchá, jako, nebo takto volá k Bohu. Ta chvála je přirozený projev nového stvoření. A když někdo vede chvály, tak to je to přirozená chvála ve mně a k tomu má dar vedení. Jo? Takže prostě chvála je něco, chvála, boj a prostě synovství, to jsou základní věci, které má každý, nebo dcerství. Tak abychom, principy duchovního boje je nějaká osobní připravenost. Díval jsem se na váš web a loni jste měli o zbroji efeským, vám tady někdo kázal na dovolené taky, jsem se díval, doufám, že jsem se díval na ten správný rok. Takže to už Štěpán, no. Tak to znáte, to nebudu nějak dál říkat, ale další věc, která s tím souvisí, je vycházení z intimity s Bohem. A na to téma doporučuji velmi dobrou knížku, která nedávno vyšla v nakladatelství Juda Mělník, jmenuje se to Skryté místo, autorem je David Boyd, Franz Lipi a Tomáš Korčák. Maličká knížečka, tenká, asi 100 stránek v takovéhle formátu. Mužům se vejde do zadní kapsy džín a ženám se vejde do kabelky. Jo? A doporučuji jako povinnou literaturu pro každého z vás, protože je to pro mladé, pro staré, pro duchovně zralé i ty, kdo začínají, o tom, jak nepodcenit osobní obecenství, jak chodit na skryté místo, jak vycházet do každého zápasu ze skrytého místa, z modlitby, z přijímání od Boha. Moc pěkné praktické věci. Velice stručná, krátká knížka, jo? Žádné dlouhé elaboráty. Tak vycházet z intimity s Bohem. A když jdete do duchovního boje, který se týká nějaké konkrétního nečistého ducha, tak sami v té věci nesmíte padat. Takže základní způsob duchovního boje je chodit v opačném duchu. A pokud toho nejste schopni, tak do toho raději nejděte, protože jsme třeba se modlili za Prahu, za proti duchu smrti, zákonnictví, své vole, smilstva a mamonu. A já jsem vždycky, než jsme vyrazili, měli jsme takových několik výprav modlitevních, tak jsme se předtím vždycky postili, modlili a pak jsme dělali výběr. A třeba, když si pamatuju, jako dneska, když jsme šli proti duchu zákonnictví, tak jsem musel jednoho bratra prostě stáhnout z té výpravy, protože s tím měl problém. A to jsou někdy nepříjemné věci konfrontovat, říká, ale bratře, ten se hnal, byl jako nadšený, že tomu duchu to natřem. Ale prostě jako já jsem viděl, že by to nebylo dobře. A musím říct se smutkem, že z těch několika, nás tam se na tom podělilo asi 30 lidí, tak možná takových 10 až 15 mělo následně problémy, protože podcenili prostě a to, proti čemu bojovali, tak to je pak za čas docela dostalo. Jo. Někteří byli takový hodně specializovaní proti duchu zákonnictví, neměli s tím problém, ale dostali pak duch své vole. Takže nechci strašit, jo, to není o tom strašit, ale abyste prostě šli připraveni a byli připraveni dobře. Jo. A jde to. Protože z boží pomoci to jde a v boží moci máme převahu. Je to spíš o nějaké moudrosti, na co si dát pozor, než o strachu, jo? Abychom viděli bubáky za každým rohem. Tak je důležité, a my nepodporujeme nikde u nás v Čechách v prorocké službě nějaké nezávislé prorocké lidi. Vždycky dbáme na to, aby každý, kdo se chystá do duchovního boje, aby byl zakotvený v místním společenství. Aby měl zázemí, duchovní rodinu, ve které je doma, kde o něm vědí a když se chystají do nějakého duchovního boje, tak o tom vědí ty vedoucí. Jo, není to nějaká partizánština. Byť se jmenujete partizánské, tak jako zrovna v tomhle bych úplně partizán nebyl. Jo? I když máte takové dědictví odvážné. Protože je potřeba ctít a rozpoznávat autority. Já si pamatuju, že když jsme vyráželi do toho duchovního boje, tak já jsem vždycky šel za Danem Drápelem, říkám, hele, Dane, jdem tam a tam. On říká, dobrý, vím o tom, budem se modlit. A říkám, Dane, a dávej na nás pozor, kdyby nám jako hráblo, že jako když jdete do duchovního boje, tak ta skupinová dynamika je taková dobrodružná, zvedá se adrenalin, po nocích chodíte po městě, někde se modlíte, něco děláte, co když lidi spí, tak vybdíte a tak, jo, a tak je to takový jako trošku někde jako z filmu, když Pán Bůh k tomu vede, ale může se to někomu zalíbit a může začít mít takové ty syndromy těch zvláštních jednotek, že neumí žít normálně, jo. Že pak si myslí, že se jim převrátí celý život a pak si myslí, že ten protože někdy je čas boje a musíte takhle fungovat. A když skončí čas boje, tak se vracíte zpátky a jste zase normální, chodíte v normální denní dobu po městě a neděláte ty věci. Ale někteří lidi si na to tak zvyknou a začnou těm ostatním říkat, hele, vy vůbec nežijete duchovně. To musíte v noci, to musíte jít jako a podminovat ta místa a tak. Takže já jsem tušil takovou jako hrozbu, tak jsem vždycky říkal, Dane, dávej pozor, jestli neblbnem, jo. A ještě Lubošovi Ondráčkovi jsem to říkal, aby na nás dávali pozor, protože jsem nevěřil sám sobě, že bych to zvládnul. Vždycky jsem si říkal, radši to řeknu těm, ke kterým mám důvěru jako vedoucí a myslím, že to bylo taky i dílem, že se nám nějaké věci povedly, že jsme měli takové dobré vztahy a že ty vedoucí to že to dobře vnímali. Samozřejmě duchovní boj má být pouze na základě nějakého přímého zjevení, ne na to, že si člověk přečte knížku Duchovní boj snadno a rychle, bod 1 až 10. Jo, tak jako máte, jak rychle zhubnout, nebo četli jste někdy knížku, jak rychle stloustnout? To jde samo, že jo? Tak podobně ten duchovní boj jako nejde úplně samo, to nejsou nějaké úplně jednoduché návody, ale myslím si, že to podstatné je mít moudrost od Boha, ale taky to zjevení, abyste se nehnali do něčeho jenom podle toho, že to někdo jiný někde dělal. No, ne. Dobře, dáváte pozor, tak jo. Tak v Zachariáši je napsáno, že existují čtyři demonické mocnosti, které rozmetaly Izrael. Jo? A to byl, jako Bůh zjevil Zachariášovi příčinu, proč Izrael, nebo co poničilo Izrael. Takže v duchu se stalo, že přišly čtyři mocnosti, které se podělili na tom rozptýlení Izraele a teprve následně po nich přišly ty nástroje lidské, které poničily ten Izrael jako fyzicky. Ale nejdřív byly připraveni čtyři duchovní mocnosti, které takhle jako poničily. A pak je tam ale řečeno, že Bůh připravil čtyři kováře a je řečeno, že ty mocnosti jsou jako rohy, což roh znamená vždycky symbol nějaké moci nebo mocnosti, jo. A jsou připraveni čtyři kováři, kteří ty rohy srazí nebo urazí. A jinými slovy, když Bůh řekl, teď je ten čas, já mám připravené svoje anděly, teď kováře, nebo to někdo říká, že to jsou ty apoštolové a proroci na zemi, kteří jako promlouvají a Bůh pošle své anděly a vlastně odstaví ty mocnosti. Takže je to spolupráce mezi zemí a nebem, mezi nebem a zemí. Protože kdybys měl zjevení jenom, že jsou čtyři rohy, co rozmetali Izrael, tak jako by to bylo možná dobrý vědět, proč to bylo, ale nepomohlo by to. Kdybys nevěděl, že Bůh má připravené řešení a teď je ten čas, kdy ty čtyři kováři prostě paralyzují, omezí moc těch čtyřech rohů a Izrael se může znova shromáždit. Jo, tak to znamená ten princip, čtyři rohy a čtyři kováři. A je to velmi důležité, protože ten Zachariáš viděl, co je v nebi a co se má stát na zemi. Takže on zahledl tu boží strategii a pak se to mohl modlit, aby se to stalo na zemi. Jo, je to srozumitelné? Je potřeba mít krytá záda. To potom vám pošlu takovou, to možná znáte, vy jste jezdili do Grazu, že jo, na France Lipio, on tam má takovou příručku, myslím, že se to je zkrátka strike, jako taková nějaká úderná jednotka, jak má vypadat a jak si má kryt záda, to tady nebudu rozebírat, ale můžu vám to k tomu přiložit, k té prezentaci, pokud to nemáte už. Určitě každá taková skupina, pokud se někde modlí za město nebo za sbor, může propadat pocitu výlučnosti a už jsem o ní mluvil. Ten pocit výlučnosti je samozřejmě zničující a špatný, protože ti lidi, co se nějak podílejí víc na duchovním boji, nejsou lepší než někdo, kdo utírá nudle dětem mateřské školce, jo? Nebo se stará o staré lidi. To prostě není někdo duchovnější. To je jenom o povolání a o načasování. Takže rozhodně ti, kteří se jdou duchovně angažovat za město, tak nejsou víc než ti, kteří jim kryjou záda, anebo než ti, kteří připravují nedělku. A samozřejmě Stává se, že v těch situacích nebo před průběhu i po dochází k většímu nároku na vztahy. Jo, já jsem si vzpomínám, my jsme měli před jedným duchovním bojem proti duchu smilstva a po x letech mi zazvonil nějaký známý, kterého jsem kdysi křtil, že hledá práci v Praze, on se mezi tím odstěhoval a jestli si u mě může nechat věci. Tak si u mě nechal věci a už si pro ně nepřišel. Tak jsem mu volal, proč nemá, jako prostě já najednou jsem zjistil, že je nějaký opilej, že nějaký divnej a že si pro ty věci někdy přijde. A já jsem říkal, tak to je mi nějaké divné. A podíval jsem se do toho jeho zavazadla a on tam měl prostě časopisy jako s docela hrubozrným pornografií. Jo? A to jako předvečer, když jsme měli se jít modlit proti duchu smilstva, tak se do mé domácnosti dostalo takové svinstvo. A takže se dějou různé věci tohoto typu a je potřeba být pečlivý, bedlivý, tak jsem tašku zabalil, šel jsem na poštu a poslal jsem mu to domů. Jo. Takže není to hra. Není to hra na policajty a na zloděje. Jo. A ani to není jako... Nemá se toho člověk bát a na druhou stranu nemá to podceňovat. Jo. No, několikanásobné jištění. Denis dneska dává dvojnásobný pozor. Je to situace, kdy je před nějakou takovou akcí, tak třeba u nás doma v manželství se bavím se svojí ženou a najednou s tím, že mi nerozumí. Tak to zkusím ještě jednou. A najednou zjistím, že je nějaká zablokovaná komunikace, tak se nerozčiluju a znova to zkouším. Nespoléhám na to třeba, že pošlu lidem, které svolávám na nějakou modlitební jenom e-mail, protože se dost často stane, že ten e-mail prostě neodejde nebo někomu nepřijde. Takže pošlu e-mail, SMSku a ještě zavolám. Jo, protože když houstne atmosféra, tak se kazí komunikace. A to je vždycky v každém zápase je důležité, aby komunikace byla průchozí, aby byla jednoduchá, blbůvzdorná a jednoduchá. A aby se nespoléhalo jenom na jeden způsob. Jo? Aby se nespoléhalo prostě... Myslím si, že když udělali jsme párkrát chybu, že jsme spoléhali jenom na maily. A vzešlo z toho tolik hloupých nedorozumění a minutí se jako v těch časech a nevím, že prostě proto říkám zdvojení, klidně i strojení, jo? Mail, SMS ještě zavolat. A nebo si to poslat po nějakém chatu nebo, jo? Takže nepodceňovat komunikaci a raději to zdvojit, než aby tam něco chybělo. A dávat si pozor na komunikaci mezi manželi, mezi rodiči a děti, být zdrženlivý, neplánovat si příliš mnoho akcí, jakoby předtím mít nějakou rezervu, jo? Počítat s rezervou, aby nebyly věci na doraz a tak. No a to souvisí i prorocké a apoštolské zaštítění. Pokud jsou takoví lidé, my máme tu výhodu, nebo jsme měli výhodu v Praze, že zároveň v rámci sboru jsme měli apoštolské nebo máme apoštolské autority, kteří tomu nějak rozumí a zároveň si potřebujete uvědomit, jestli máte ten mandát k tomu, nebo k čemu máte mandát. Jo, to si pak budeme říkat ještě později. Tak ještě se vrátím trošku k tomu. Nejdřív nepřítel uvnitř, jo, to jsme my, čisté srdce, ovládání sebe sama a moudrost. To je totiž nádherný verš, už možná ho znáte, ale ten, kdo ovládá sám sebe, je nad dobyvatele města. Spousta lidí by rádo dobývalo města. si řeknou, Pane Bože, zabereme toto město pro tebe. A přitom se neovládá. Jo? Má problémy se sebeovládáním. A Boží slovo říká, že ten, kdo dokáže sám sebe ovládat, tak to je ten správný kandidát na další do duchovního boje. Jo? Protože to je nad dobyvatele města. A jinými slovy, kdo sám sebe neovládá, tak musí počkat a do toho boje by neměl chodit. Jo? Ono totiž dříve třeba do armády byli povoláváni ti bohatýři, byli typičtí tím, že byli vznětliví. Že prostě se uměli jakoby rozhecovat, roznítit a do toho boje vyrazili a vůbec je nenapadlo, že by mohli prohrát. Jo? Byli takový jednostranní. Jo? Prostě zaplase odvaha, jdeme do boje, jdeme, bum, bum, jako bouchali se po štítech, mečema se jako rozhycovali a vyrazili. Jo? A pro bojovníky, to i říkal kdysi Platon, že prostě bojovníci mají v sobě tu hlavní vlastnost je vznětlivost. A proto jdou bojovat, proto neváhají běžet první v řadě. Jo? Ale pro duchovní boj, pro Boží království je to málo. Člověk má být horlivý, ale zároveň potřebuje mít tu Boží moudrost, aby ovládl sám sebe. Aby dokázal zvládnout svůj temperament a tu svoji vznětlivost. A ještě další taková charakteristika, taky Boží slovo. Město rozbořené bez zdi je člověk, který nemá moci nad duchem svým. Jo? Takže kdo se neovládá, kdo nemá tu sebevládu, sebeovládání, tak je jako město rozbořené bez zdi. Prostě nemá tu strukturu. To jsme mluvili o tom srdci taky, že jo? Včera, předevčírem. Když nemáte to pevné srdce, nemáte ty zdravé meze v sobě vybudované, tak jste jako rozbořené město a taky nemůžete bojovat. To nejde. To jsme si říkali včera, předevčírem, střež a chraň své srdce. Osobní zbraně, to jste si probírali minule, jako je přilba, pancíř, víra, vzepření se. Mimochodem, když se stavíme proti ďáblu, tak asi to víte, ale radši to připomenu, tak v Biblii je napsáno, že se máme vzepřít ďáblu, že jo? Ale tomu předchází ještě jeden princip. Nejdřív se musíme poddat Bohu, jo? Protože vzepřít ďáblu bez poddání se Bohu, to je někdy jako zbytečné. Jo? A spousta lidí se Bohu nepoddá a chce se spírat ďáblu. A nejdřív je potřeba, aby se vrátili na nějakou křižovatku, kde Boha neposlechli, činili pokání a teprve pak se můžou vzepřít ďáblu. Tak to ještě to přeskočím. A jednu důležitou věc. A to, jak ovládnout sám sebe, jak se to pozná. To byly ty testy trošku, co jsme říkali o srdci. Ale pak ještě řečeno dokonalý člověk, který ovládá svůj jazyk. A to tady trochu rozeberu, protože Písmu je velmi silný výrok, že v moci jazyka je život a smrt. Kdo ho rád používá, ten jazyk, tak se nají jeho plodu. A křesťani používají rádi jazyk. A je to dobře. Ale nejsem si jistý, jaké plody jíme. Protože když používáte jazyk nesprávným způsobem, tak se najíte špatných plodů. A jíte ovoce smrti. Když používáte jazyk dobrým způsobem, tak jíte ovoce života. Jo? Protože je řečeno, nitro člověka se sytí ovocem jeho úst. A na jiném místě víte, že ze srdce vychází to, co ústa mluví. Takže to, co říkáte, vlastně se někde tam rodí v tom čistém srdci, pokud možno. A když to srdce není čisté, když je tam ten nepořádek, tak najednou posloucháte, co jsem to řekl? To snad nejsem já. A promluvili jste z té neupratané komory. Z té komory zazněl nějaký divný tón. A to jste ale taky vy. Poznáte to tehdy, když šoférujete a někdo vám těsně před autem přibrzdí nebo udělá myšku. Tak co z vás vyjde? Žehnám ti, ty řidiči, žehnám ti, abys došel do Božího království a už nikdy nikoho takhle neohrozil jako mě. Odpouštím ti, žehnám ti. Takže jo, takhle to chodí tady. Vystoupit, zatřást s ním, říct mu evangelium, dát mu kravatu, aby nemohl utéct. A... Nebo tak, ano, ano. Takže co z vás vyběhne, když vás doma teenageři hezky vytůrujou? Jo? Tak utí zleva, zprava, spak ruky. No, tak, ale jo, ale to zjistíte, co je ve vašem srdci, jo, a jaká slova vyslovíte? Já znám jednu vzácnou sestru, která prostě je velmi kultivovaná a byla těhotná a šla takhle jako ven a zakopla o kočku. A málem prostě jako slítla se schodu. A když si uvědomila, co by se jí mohlo stát, tak tu kočku proklela. A ta kočka tu kočku druhý den přehlo auto. Jo? A byla to křesťanka. Ale prostě z ní tak vyjelo to leknutí, že by mohla přijít o to dítě. A řekla něco ve smyslu, jako ty jsi mě málem zabila dítě, tak něco v tomhle smyslu. Jo? Nevědomky prostě řekla takhle silný výrok. A druhý den ta kočka byla mrtvá. A v moci jazyka je život a smrt. Není to legrace, co říkáme. I když se rádi smějeme, jo? Ale... Protože slovo hebrejský je dábar a znamená věc. Takže když Bible mluví o slově, tak vlastně zároveň mluví o věci nebo o skutečnosti, protože to vychází z toho, že když Bůh něco řekne, tak to je. Tak se to stane. Jistě se to stane, protože Bůh je věřící. Jediný pořádný věřící, jo? V celém vesmíru. Prostě to, co řekne, tak tomu fakt věří a stane se to. A nás zve k tomu samému, že když něco řekneme, tak za tím, co řekneme, má být zakryto i naše myšlení, i naše jednání. Jo? Má tam být nějaká integrita. Nemáme plácat tárať 2 na 3. Jo? Jako každou chvilku nějak jinak. A důležité je, jestli ty myšlenky, slova a činy jsou v zakrytu. Taky podle toho je to ta známá epištola Jakuba, která přirovnává jazyk ke 4 věcem. A všimněte si, znáte to místo, jo? Je to, jak se řekne slovensky, udidlo. Zubadlo, jo? Jako mezi zubama. Jo, dobře, zubadlo. Jo, zubadlo. Kormidlo. Oheň a jed. A všechny ty 4 věci jsou něco malého, co ovládá něco velkého. Takže udidlo je něco malého, co ovládá velkého koně. Kormidlo je malé kolečko, soukolí, které ovládá velkou loď. Jo? Oheň od nedopalku zapálí celý les. Malá kapička jedu může zabít velkého mamuta, nebo velkého slona. Jo? A to není náhodou, že Bůh říká o jazyku, že je malý, ale přitom vlastně vám ovládá ten život. To, co říkáte, si to ani neuvědomujeme. Ale není to ten jazyk je jenom ten výsledek, kterým to mluvíme. Protože jazyk říká to, co je v srdci. Takže jazyk je ten mluvčí našeho srdce. A to, co mluvíte, to je vlastně reprezentace toho, co máte v srdci. A já vám všem doporučuji, abyste mluvili život. Protože máme si oblíbit to, co říkáme, ale abychom říkali to, co přináší život, to, co je mocné Bohu. Protože hříchy jazyka, to všichni víme, že nemusíme si o tom, to jsou nějaké jako lhaní, jako klamání, ale kde je ta mez mezi klamáním a přeháněním? Já znám některé sourozence, manžele, teď si vzpomínám jedny, a ten bratr byl takový velký, je velký vypravěč. A vždycky vypráví nějaké historky, nebo vyprávěl historky, co zažil. A ta manželka vždycky na něj, to je to, jak jsme byli spolu. A on říkal, no. To je úplně jinak, než si to pamatuju. Říkáš to nějak jinak. A ten bratr, jak se dostal vždycky do takového toho laufu vypravěckého, tak si věci přibarvil a udělal z těch společně prožitých historek úplně něco jiného. A ta sestra se tím opravdu trápila, protože z jejího pohledu si vymýšlel už. A on říká, já si nevymýšlím, já to jen tak jako trošku přibarvuji, aby to bylo zajímavější, ale jádro je pravdivé. Ale už kecal, jo. Už přeháněl. A do té kategorie patří pomluvy, marné řeči, mnohomluvnost, dvojsmyslné a hloupé řeči. A někdy taky to, čemu si říká, jsou ty zbytečné řeči jako slovní vycpávky. Máte i na Slovensku slovní vycpávky? Se říká jako, třeba a tak. A v modlitbách říkáte pane. Jo, jako prostě, jako. Abyste se teď nezačali sledovat, ale já jsem třeba v Čechách, když se někdo modlí, já nevím, kde to vzniklo, tak se v Čechách někteří křesťani modlí, že za každým třetím slovem řeknou pane. Jako kdyby pán Bůh byl nahluchlý a nevěděl, že se ho to týká a musel se tomu to pořád připomínat, že to je opravdu adresované jemu. Pane. Kdybyste si tak říkali, jako ano, kdybyste si říkali, Peťo, já bych ti ráda něco Peťo řekla, Peťo, tak by si říkal, tyjo, co je s ní, jako je nějaká zadrhnutá, nebo... Ale vůči Bohu nám to nevadí, klidně takhle jako vycpáváme, někdy je to ta nejistota, že vlastně nevíme, co říct, tak tam dáme jako, jak cimr... Pane, ty víš, jako to myslím, pane. A ono by stačilo tam dávat tu Cimrmanovu zvukovou konstantu dia. To by vlastně bylo, to by vyšlo úplně na stejno, jo? Pane, dia, nemůžem si vzpomenout, co jsem chcela, dia. To je to úplně jedno. Prostě je to jedno, jo, v tomhle. A tak vás pozbuzuju k tomu, abyste nebyli jako pohani, kteří toho namelou spousta a nemá to hlavu patu. Ale radši se modlili třeba zdrženlivěji, anebo se i spolu bavili pomaleji trošku. Teď ono to stačí trochu pomaleji a nemusíme tam dávat i víc pávky. Jako prostě třeba, znáte to, já nevím, máte možná ještě lepší víc pávky. A pak jsou ještě slova, já jim říkám slova smrti. Protože už jak devalvuje jazyk a významy slov, tak už nevíme, jak máme vyjádřit nějaké velké věci, tak řekneme, bylo to hrozně krásné. Říkáte to u vás? Já si vždycky říkám, já mám doslovnou představivost, jo? Takže když někdo řekne, že si skočí na vecko, tak já si jako představím doslova a nevím přesně, co se děje, jo? Ale už to umím zvládnout, jo? Už to není úplně tak jako... Ale když se řekne, že něco hrozně krásného, tak jak je to vlastně je? Nebo strašně pěkně? Tak strašně nebo pěkně? Pro mě jako strašně není nic pěkného. A pěkně není nic strašného. A když se řekne strašně pěkně, tak je to asi aj tak možno. Ale myslím si, že to spíš je myšleno, že už jako, že když už se řekne, že něco krásné, tak už to nestačí. Protože se přehání v tom jazyce a tak musíte říct, že to bylo strašně krásné. Abyste zdůraznili, jak to bylo úžasné. Ale já myslím, že slovenčina i čeština má dost těch normálních slov, aby to vyjádřila. A křesťani můžou vyjadřovat ty pojmy tak, jak jsou a nemusí si pomáhat těma vycpávkama ani slovy smrti. Jo? Zkusme to. Já, když jsem si to poprvé uvědomil, pustil jsem si, myslím, i nějakou kazetu s nějakým svým kázáním, tak jsem byl zděšený z toho, kolik je tam těch zbytečných slov. A pak jsem chvílema i koktal, než jsem nahodil nějaké normální projevy. Jo? Že ty vycpávky byly tak zaběhlé, že když je vypustíte, tak najednou to trošku drhne, ta komunikace. Ale stojí to za to. Protože zase pak to slovo má větší moc, když opravdu je kryté něčím, jak tomu doopravdy rozumíte a nepotřebujete přidávat žádné takové marnosti. Myslím si, že když apoštolové a Ježíš mluvili, tak jedině, kdy dali něco dvakrát, tak bylo amen, amen. Protože to je opravdu vážné, co říkám. Jo. Já myslím, že v Ježíšových výrocích ani v apoštolských výrocích nenajdete slovní vycpávky. Ani u Davida. A my jsme povoláni k tomu, abychom nevycpávali své slovní projevy zbytečnými slovy. A myslím, že všechno to patří k tomu, k té kultuře jazyka, že v moci jazyka je život a smrt. Když si to uvědomíte, tak budete lidem Boží moci. No a samozřejmě lepší než hřích jazyka je ten jazyk používat dobře. A tady je přímo řečeno, kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život. Možná, jestli zkuste někdy zapřemýšlet, jestli když se vám v životě dějou nějaké věci, jestli to nemůže být tím, že máte problém s mluvením. Že si zanášíte do života něco nepříjemného tím, jak mluvíte. Protože ústa spravedlivého jsou pramenem života. Tak to má být. Když mluvím, mluvím život. Zdravý jazyk je strom života. To jsou silné výroky. To není jenom nějaká alegorie. Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svoji duši před soužením. A když nestřežíte, jinými slovy, když nestřežíte svůj jazyk, tak se může stát, že vaše duše vstoupí do soužení. Že se doběhnete vlastními výroky, mnohomluvností, hloupým mluvením, vtipkováním zbytečným, že se prostě nějak zamotáte. Takže je dobré střežit svá ústa. Bůh má rád humor, o tom jsem přesvědčen, ale myslím si, že mu vadí vtipkování za každou cenu. A je dobré být vtipný, humorný, bavit se, to si myslím, že Bůh je taky vtipný a humorný. Ale já jsem třeba u sebe zjistil, že, a poznal jsem to na dětech, že my se doma rádi smějeme a často, ale zjistil jsem, že jeden čas, že jsem vtipkoval za každou cenu a moji dva synové to ještě jako zesílili, takže pak jsme cokoliv řekli a všecko byla sranda. Jo? I vážné věci se obrátily na srandu a já jsem zjistil, že to je vlastně špatně. Že já pak nemůžu říct nic vážného, aby se to neobrátilo a nezlehčilo, protože tím vtipkováním zlehčujete někdy důležité situace. Že jo? No a taky z kazatele si můžeme vzít příklad. Je čas mluvení a čas mlčení. Představte si, že by přišel čas mlčení do sboru. Shromáždění by bylo ticho půl hodiny, hodinu. A lidi by se rozešli a byli by proměněni. Nebo by Ani to, o tom si, ani to by se nemělo. Leda, že by kazatel vtipkoval na svůj účet. No a platí to, to důležité, žehnání přímých se město pozvedá. A to je důležitá součást duchovního boje. Ovládat svůj jazyk, protože tím jazykem totiž, to je jeden ze způsobů, jak prostě, ne prostě už to taky vyspávám, ale jak někdy mluvíme do duchovního světa. Bůh nám pak svěří výrok, nějaký svůj výrok, a ten máme pronést v moci. A teď si představte, že řeknete výrok, který má vyhnat nějakého demona z města, a v tom výroku řeknete 10krát prostě, 5krát pane, pane, a tak nevím, možná, že ten demon by z toho mohl být i zmatený, co má vlastně dělat. Když bychom to dostatečně zamotali, že? Po svém. Možná, že... No, by odešel a vrátil se. Ne, prostě tam být nemusí, nemusí tam být ani všechny žádné vyspávky a máme mluvit, myslím si, že máme mluvit jednoduše, srozumitelně a nemusíme nikam spěchat. Že ty výroky mají znít, máme si je vychutnávat. Máme taky i přijímat výroky od Boha. Když někdy se stišíte, jak na vás Bůh mluví? Rychle nebo pomalu? Spěchá? Slyšíte tam ty vycpávky? Říká ti, Denisi, chtěl bych ti něco, Denisi, prosím tě, chtěl bych ti, Denisi, něco říct? Tak hele, Denisi, hele, pojď na ferovku, jo, Denisi, pojď, já ti něco řeknu, jo. Prostě, mám něco na srdci, prostě, tak Denisi, jako tak se stiš trochu, jo, prostě. Tak nevím, možná, ale to by možná si zpovídal sám se sebou, že tak se možná pozná, jestli je to Bůh nebo není, že, podle toho, jestli tam znějí ty vycpávky, no. Takže bych všem přál, aby popracovali jste na svém srdci, jak to bylo včera a dneska řečeno, ale zároveň i na své mluvě. Já tím neříkám, že bych si nějak mezi váma všímal, že jste nějak zvlášť v tomhle na tom špatně. Já myslím, že Čechy a Slovensko jsou v tomhle souměřitelné, že víte, o čem mluvím a každý se má kde zlepšovat. Jo. A tady ještě, mám ještě 3 slajdy, takže už nebojte, už to bude končit za chvilku. To je takové schémátko, které znamená, že no, já půjdu blíž k tomu tady. No já půjdu, hele, to nevadí, já udělám tady. Abyste rozuměli tomu schémátku. Je to poměrně jednoduché. Tohle je vztah k Bohu. A znamená to, že když máte malého soupeře, ten je někde tady, tak vám stačí být trochu s Bohem. Když máte velkého soupeře, tak abyste byli v zóně bezpečí, tak musíte být hodně s Bohem. Čím větší soupeř, tím víc musíte být s Bohem. Jo? Protože pokud byste šli na tohodle velkého soupeře a jen si tak šmudlali nějakou modlitbičku, jako když jste byli v dětské besídce, někde tady, tak jste v zóně nebezpečí. Protože platí takové pravidlo, a angličtině se tomu říká bigger levels, bigger devils. Jo? To znamená jako vyšší úrovně, větší šarže nebo větší démoni. Ale zároveň platí, že pokud vás Bůh volá do nějakého duchovního boje, tak vás zároveň k tomu zmocní a vyzbrojí. Takže se nemusí bát nikdo, ale zároveň musí dodržet tady tenhle jednoduchý princip. Čím vyšší úroveň duchovního boje, tím vyšší úroveň posvěcení a skrytosti v Bohu. Jo? To znamená, pokud normálně se postíte jeden den v týdnu a Bůh vás zavolá do duchovního boje, tak byste si mohli říct, dobře, tak Pane Bože, asi bych se měl postit trošku víc a budete se postit třeba před tím duchovním bojem 3 dny. Protože je to nějaké posvěcení, nějaké zmocnění k tomu. Jo? A víc budete s Bohem. No, to je ještě z jiné knížky na jiné téma, ale někdy jakoby někdy trošku klame to, když má někdo dary, že vypadá, že je dál s těmi dary, než je ve skutečnosti se svým srdcem. Takže ty dary jakoby trochu klamou, jo, že někteří lidi vypadají, že mají ne, to zrovna tady z tohohle schématu nevypadá. Já to teď nechci zamotat, to pak, když tak. Tak a teď se vrátím k tomu boj za mě, za sebe. A přísloví 18:19. Bratr křivdou uražený je horší než město nedobytné. Často prohráváme boj za město tím, že se stanou mezi námi křivdy a bratři a sestry se zatvrdí a jsou jako nedobytná tvrz. To jsou jedny z největších proher, které se dějou v duchovním boji. Že se prostě ďáblovi podaří zatvrdit sestru, bratra, ať už oprávněně nebo neoprávněně. A Boží slovo říká, že křivdou uražený bratr nebo sestra v Kristu jsou jako nedobytné město. A asi to znáte každý ze své zkušenosti, vzpomeňte si na někoho, kdo takhle se zatvrdil. To dá prostě, to dá velkou temnotu jako do toho města. Bratr, který se usmíří s bratrem, naopak dá velké světlo do toho města. Protože každé usmíření rozsvítí obrovskou Boží slávu. Ale zatvrzení jako kdyby zhaslo nějaké světlo, které tam předtím bylo. A platí, a to je pro mě povzbuzení, jsem přesvědčen o tom, že to platí pro každé město, že město malé, obklíčené mocným králem a v něm moudrý muž, který mohl svou moudrostí město zachránit, ale nikdo si na něj nevzpomněl, že Bůh má v každém městě moudrost, která se dá použít na zachránu toho města. A ať už ta moudrost je v jednom člověku, anebo rozptýlená mezi Boží lid, jsem přesvědčený o tom, že Bůh takovou moudrost má v každém městě. Je tam schovaná. Platí někdy, že si nikdo na to nespomene, anebo to nehledá. Všichni nadávají na to, jak to, že to město jako není spasené a není vybojované, ale že Bůh vkládá takovou moudrost do měst, aby se mohla zachránit. A úplně první okruh po mém srdci, pokud jste ženatí nebo vdané, tak je boj za toho druhého. A já se vás chtěl pozbudit, tady často znělo, vy jste sbor Radostné srdce, máte hezké vztahy a teďka jsem slyšel, že se zápasí o nějaká manželství. Jo? To je prostě důležitý boj, to není jako, že zrovna... Možná je čas, kdy si ďábel vyžádal tříbit manželství, a o to víc je potřeba, aby ta manželství obstála. A já vás pozbuzu k tomu, abyste zkusili přemýšlet o manželství trochu jinak, protože v Efeským je řečeno, že Pavel mluví o muži a o ženě, říká jim, jak se mají k sobě chovat, a na konci té 5. kapitoly Efeským říká, Ale já to neříkám tak úplně o muži a o ženě. Já to říkám o Kristu a o církvi. A teď jako, jak to doopravdy myslí. A jsem přesvědčen o tom, že Bůh vložil do každého manželství schopnost prorokovat do duchovního světa, jak má vypadat krásný vztah mezi Ježíšem a jeho nevěstou. To znamená, že každý muž může reprezentovat Krista a každá žena může reprezentovat nevěstu. Muž se může chovat jako Kristus, že obětuje sám sebe kvůli své manželce. Manželka může být zamilovaná a uctivá vůči svému muži, jako nevěsta vyhlíží svého ženicha. A když se takhle krásně biblicky k sobě manžele chovají, tak prorokují do celého světa, že Ježíš přijde pro takovou krásnou nevěstu. A že ten vztah má přesah, že to není jenom, že se musí ti dva lidi zvládnout ve svých temperamentech, ale že mají něco nad sebou, co jim může pomoct dělat dobrá rozhodnutí a zvládnout ten tlak světa. Protože apoštol Pavel řekl, já nemluvím jenom o muži a o ženě, já mluvím o tom konečném, o tom konci dějin, kdy si Ježíš přijde pro svoji krásnou nevěstu. Tak si manželka může říct, já jsem krásná nevěsta, a muž si může říct, já jsem ve stopách Ježíše a chci ho dobře reprezentovat. Chci, aby mohl být Bůh na mě hrdý, že dobře reprezentuju jeho lásku k církvi. Jo? A taky manželství může jako jedna z nejsilnějších jednotek, které jsou vůbec na zemi dostupné, reprezentovat to, co Ježíš řekl, kde se dva nebo tři sejdou. Kdo by měl mít hlubší, silnější, krásnější jednotu než manželé? A když se manželé v jednotě sejdou, tak Kristus je tam přítomný. On to zaslíbil, to jsou ti dva, kteří se sejdou v tom akordu, tam on je. Jsou-li manželství v pořádku a zdravá, tak to je jedna z nejsilnějších úderných jednotek, které na zemi existují. A které dokážou toho tolik, co nezvládne třeba 10 lidí, co nejsou v jednotě. Dva manželé ustráží prostě obrovské pole. Dva manželé, co se spolu modlí. Ale kolik manželství se spolu nemodlí? A ne proto, že by byli nějak naštvaní, ale prostě, že je to nebaví, neuvědomují si tu moc, kterou mají. A pak se diví, že se věci nedaří. Že nevstoupili do té moci, kterou jim Bůh dal. Já vás chci pozbudit, máte-li věřící životní partnery, nepodceňujte to, nezanedbávejte to, vstupujte do toho, do té jednoty v Kristu a buďte těmi jednotkami, které uhájí to svoje pole působnosti. A když půjdeme o kousek dál, tak jsou to rodiče, kteří se spolu modlí a přiberou k tomu děti. To už jsou, kde jsou dva nebo tři. Jo? Ten třetí je to dítě, to je Boží trojice, jo? Bůh Otec, Duch Svatý a Syn, mají dokonalou jednotu, ale takhle můžeme reprezentovat Boží trojici i v našich rodinách. Muž, žena a dítě. Syn nebo dcera. Silné, stačí to na spoustu věcí, stačí jenom tři, když se modlí. Nepotřebujete mít 10 lidí, stačí tři, kteří jsou v jednotě. Tak a to už dneska bylo hodně. To možná spíš řeknu zítra. A jenom takové jednoduché schémátko. Jo? Jednoduché. Vycházím z toho, že církev je strážce božích hodnot ve městě. Prostě Bůh svěřil církvi nějaké hodnoty, nějakou vizi, kterou má strážit. Jo? A Bůh má pro město svoji vizi proměny a pro lidi ve městě život věčný. Ďábel má taky svoji vizi zkazit, co se dá zkazit, dovést mládež do drog, střední generaci do alkoholismu a starou generaci do beznaděje. Jo? A všecky prostě někam odvést, poničit, pomlátit, aby se navzájem vyrušili, navzájem neměli rádi, rozvedli se, vydědili se, odstěhovali se jeden od druhého, nenáviděli se, pohádali se o dědictví a tak dále a tak dále. To je prostě ďáblův plán. A církev má strážit ducha města s malým d, má hledat prorocké určení, co to město má, a pracovat na tom, aby se stalo to, co Bůh zaslíbil pro to město. Protože církev rozumí Bohu a rozumí tomu, co on má, jaké je jeho srdce pro to město, jaký je jeho plán. A zároveň je církev ten strážce, který může kazit skutky ďábla a to, co on má pro to město. A trošku jsem tady naznačil, že se to dá chápat v těch takových těch sférách vlivu, jak se to teďka říká, sedm hor vlivu, jo, politika, podnikání a tak dál, tak to je tady trošku naznačeno. A vy jste, já nevím, kolik vás je, 100 nebo kolik, tak plus minus ve sboru? A s dětmi, no tak děti jsou někdy jako duchovní víc než dospělí. Tak Partizánské má 22 tisíc a pár drobných obyvatel, že jo? To jsem zjistil z internetu, jo, to klesáte. Stěhují se, díval jsem se i na ty statistiky úmrtí a odstěhování vůči přirozenému narození a přistěhování je zhruba asi minus 200. Jo. Takže ročně vám odchází víc jak 1% pryč, takže za 100 let byste tam nebyl nikdo v Partizánském. Ale to tak nebude, že jo? To tak nebude. A pokud je vás nějakých 100, tak v poměru k počtu obyvatel, tak můžete mít obrovský vliv. Protože těch 100 je velké číslo na 22 tisíc. To není prostě, že jste malý ostateček. A záleží na tom, jak si ten vliv uvědomujete a jak ho uplatníte. A myslím si, že o tom ještě může být ten pátek, teda pátek, to už budeme na odjezdu, ale ve čtvrtek, že bychom se mohli společně modlit za město, jestli nám Pán Bůh zjeví, jaká je jeho vůle pro to město a abyste opravdu byli vlivnými každý na tom svém místě a ten vliv prosadili ve všech těch sférách, které vám Bůh dal a nespokojili se s málem. Protože jsem přesvědčený o tom, že pokud ustrážíte to hlavní a budete mít radostné srdce, tak ty ostatní věci přijdou od Boha k vám sami a budete moct být vlivní víc, než jste byli doteďka. Já myslím si, že jedna z těch věcí, které je potřeba, aby církev aby na to dbala, aby měla tu pravomoc ke změně, je, aby dbala na to patero služebnosti. Jo. To je takové pěkné schéma, někteří už nevidíte takhle, je to trochu rozmazané, ale jeden zápas, myslím, že důležitý zápas církve o to, aby měla moc a vliv, je, aby se tam potkali to patero služebnosti, abyste vyhledali, promodlili apoštoly nebo aspoň jednoho proroky, a měli jste to tam zastoupené, protože v téhle kombinaci to město povolí. Prostě ty brány nepřítele povolí, když církev bude reprezentovaná pateroslužebnosti. A pokud to nemáte z vlastních zdrojů, tak můžete mít pomoc zvenčí, ale je důležité na to myslet. Protože dříve, myslím, že duchovní boj se někdy nevede, protože se do něj pouští lidi osamělí, kteří nemají apoštolsko-prorocké přikrytí a pak to nemá ten účinek, anebo to má jenom krátkodobé splanutí a zvadne to za pár měsíců a ďábel se vrátí zpátky. Takže tolik dnešku. Chtěl bych to ještě jiný pohled na to, jak může fungovat patero služebnosti. Jo? Apoštolsko-prorocké, evangelizační, pastorační a vyučovací nebo učitelský tým. Myslím, že to hlavní, co dneska Pán Bůh pro vás měl, je, že v jazyce je život a smrt. Že to může zlepšit úplně každý. A zvlášť se to týká kazatelů, prorockých lidí a chváličů. Protože tím samým jazykem říkáme Boží slovo, tím samým jazykem vyřizujeme proroctví a tím samým jazykem vedeme ostatní do chval, tak by ten jazyk měl být zdravý a říkat život. A nemíchat do toho slova smrti nebo nadávky, nějaké zbytečnosti a tak dál. A druhá věc, takový důraz dnešního večera. Každý z vás může bojovat i za větší celek, než jste sám. Za svého bratra, za svou sestru, za své manželství, za své děti. A to někdy stačí. Protože když jste v tomhle věrní, tak Bůh přidá. A já mám někdy takový divný pocit, že by církev chtěla bojovat za město a přeskočit tuhle úroveň. A nevybojuje si boj za své vlastní manželství, za své vlastní děti. Pak vyhrajou nějaký dílčí boj ve městě a postrácají svoje děti. Takže lépe jít pomalu, ale v těch soustředných kruzích, kdy uhájíme ty pozice a budeme je postupně stabilizovat a z toho zdravého prostředí, z toho radostného srdce, které funguje mezi manželi, v rodinách, ve sboru, se pak dá zaútočit i na nějakou větší šarži. Tak ti to, Pane, dávám a prosím tě za to, aby tady každý, kdo dneska slyšel, aby si uvědomil tu svoji úroveň odpovědnosti, to, za co má bojovat, čeho je teď čas, aby se nikdo nepouštěl do bojů, na které není čas. A zároveň, aby vstoupil do takových bojů, na které ten čas je, aby tady nikdo nespal v době, kdy má něco vybojovat. Já ti děkuju za ty skvělé lidi, kteří mají potenciál, za každého, kdo tady má to srdce bojovné a srdce, které se nechce vzdávat. Nechce se vzdávat žádné vybojované pozice. Prosím tě, Pane, o to, aby se mohli vrátit ti, co odešli. Aby se mohli uzdravit všechna zatvrzelá srdce. Každý zatvrzelý bratr nebo sestra, který jsou jako nepřístupné město. Aby si našel ty klíče k jejich srdcím. Aby si našel ty lidi, ty přátelé, kteří si dají tu práci a ten čas za nima dojít a vydržet tu jejich pichlavost. Protože tvoje láska dokáže překonat i tu pichlavost, i tu ostražitost, naježenost. Prosím tě o to, aby se mohlo podařit, že se tady obrátí i nějací manželé, kteří ještě nevěří. Nějaké děti nebo rodiče, kteří ještě nevěří. Aby přišla sláva do Partizánského, přišla sláva skrze vítězné boje na těch úrovních, které jsou teďka od tebe připravené. Aby každý vstoupil do té úrovně, která je připravena. Aby se manželé spolu modlili v moci. Aby rodiče s dětmi se modlili v moci Ducha Svatého. Aby si uděloval požehnání. Aby přišlo to blaho tam, kde bydlí sourozenci v Kristu svorně. Aby si přišel do těch domácností, navštívil manžele, navštívil rodiče s dětmi a dal jim vítězství. Modlitevně jim vítězství v těch věcech, které se zdály nemožné, aby se změnily. Aby si dal vyslyšené modlitby rodičům s dětmi, manželům společně. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.